რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən, azadlıqradiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Mayın 18-i Laçının işğal olunduğu gündür. 19 Laçınlı 53 günlük mühazirədən necə çıxıb? İntiqam Əliyevin beli tutulub, yeriyə bilmir həbsdəki məhbusların durumu. Əhalinin hesabına bankları xilas etdilər. Moskvada yaşayan Azərbaycanlının qızları öpmək asan dadlı video layihəsi böyük mübahisə və maraq doğurub. Suraxanında atəşgahdan Avropa oyunları məşəlinə od götürülməsi günü Suraxanı cəmatı üçün çox dırnaqarası yadda qalan oldu. Bakıda evlərin qiyməti. Mayın 18-i Kırım Tatarlarının kütləvi deportasiyasının 71 illiyidir. Və Azadlıq Life-da günün sualı, Azərbaycan Laçını azad etmək üçün hansı işləri görür?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. Mayın 18-i Laçının işğal olunduğu gündür. Laçın 1992-ci il mayın 18-də işğal olunub. İşğal zamanı 333 nəfər Laçınlı həlak olub, 225 nəfər əlil olub. 127 yaşayış məntəqəsində 13700 ev, 48 sənaye obyekti, 63 kənd təsərrüfatı obyekti, 101 məktəb və başqa obyektlər məhv edilib. Laçının 58229 nəfər əhalisi məcburi köçkün olub. Azadlıq Radiosunun internet saytında bir video yerləşdirmişik. Həmin videoda 19 Laçınlı 53 günlük mühazirədən necə çıxıb bu barədə danışırlar. Dinləyicilərimizə məsləhət görərdim ki, həmin videoya baxsınlar. Öz fikirlərini də yaza bilərlər. Azadlıq Life-da bu gündə əsas sualımız Laçınla bağlıdır. Azərbaycan Laçının azad olunması üçün hansı işləri görür? Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Röşən Rüstəmov yazır ki, çox işlər görülüb. Manatın devalvasiyası, Eurovision, Avropa oyunları, hələ qarşıda da Ərəb Olimpiadası zad var. Laçını məzlum cəmaatdan başqa düşünən var. Artıq onlar da düşünməyə vaxt tapmırlar. Çünki kredit məngənəsində hamı sıxılıb qalıb. Evin yazır, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqı üçün nə edib ki, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları üçün də nəsə edə. Ancaq hakimiyyət günahsız insanları şərəfsizcə həbs etməklə bu xalqı acılığa, səfalətə sürməkdən başqa nə edib ki, xalqın pulunu oğurlamaqdan başqa nə edib axı bu hökumət? Zülfiyə Qələndərova yazır ki, güya işğal altında olan başqa rayonlara nə isə ediblər, Laçına da eləyəcəklər. Amma işğal olunmuş rayonların adına yaxşı şadlıq evləri açılıb. Cəbili Samir yazır ki, heç bir şey, siz Laçını alacağımızı düşünürsünüz, verilən hədiyəni geri almırlar. Cavablar həddən artıq çoxdur, təxminən 100 cavab var, mümkün olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi də cavablardan göründüyü kimi Bakıda adamları hazırda ən çox narahat eləyən kredit məsələsinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mayın 15-də Konstitusiya Məhkəməsi kreditlərlə bağlı qərar verdi. Çoxdan gözlənilən, səbirsizliklə gözlənilən qərarı. Həmin qərarın hüquqşünasların fikrincə qısa məğzi belədir ki, dollarla götürülən kreditlər yeni məzənni ilə qaytarılmalıdır. Mülki məcəllədə bir maddə var idi ki, dollarla götürülən kredit götürüldüyü andakı məzənni ilə, yəni köhnə aşağı məzənni ilə qaytarılmalıdır. Krediti götürənlər məhz bu mülki məcəllənin məhz bu maddəsinə istinad edirdilər. Ancaq hüquqşünasların fikrincə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı bankların xeyrinə oldu. Bunu hüquqşünaslar deyir, bəs iqtisadçılar nə fikirdədir? İqtisadçı Samir Əliyev düşünür ki, Konstitusiya Məhkəməsi bu qərarla əhalinin hesabına bankları xilas elədi. Stat, məqsəd hazırda təhlükədə olan bank sektorunu qorumaq idi, çünki bank sektorunun çöhməsi ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatını çöhtürə bilərdi və bunun zərəri əhali üçün indikindən dəfələrlə çox olardı. Ancaq bank sektorunun problemi bununla həll olunmayacaq. İqtisadçının fikrincə hazırda bankların qarşısında daha çətin problemlər durur. Bank sektoru bu dəfə əhalinin hesabına xilas oldu, bəs dalki dəfə.
Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir, qətidir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən ləğv edilə, dəyişdirilə bilməz. Söhbət mayın 15-də Konstitusiya Məhkəməsinin kreditlərlə bağlı qərarından gedir. Həmin qərarın qısa izahı belədir ki, dollarla götürülən kreditlər yeni məzənnə ilə qaytarılmalıdır. İqtisadçı Samir Əliyev düşünür ki, Konstitusiya Məhkəməsi bu qərarı ilə əhalinin hesabına bankları xilas elədi.
Məqsəd hazırda təhlükədə olan bank sektorunu qorumaq idi. Çünki bank sektorunun çökməsi ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatını çöktürə bilərdi və bunun zərəri əhali üçün indikindən dəfələrlə çox olardı. Ancaq bank sektorunun problemi bununla həll olunmayacaq. Hazırda bankların qarşısında çox çətin problemlər durur. Bank sektoru bu dəfə əhalinin hesabına xilas oldu. Ancaq gələn dəfə əhali də kömək edə bilməyəcək.
Samir Əliyevin fikrincə, Mərkəzi Bankın timsalında hökumət dəstək verməsə, yerli bankların vəziyyəti daha da ağır olacaq. Bu il fevralın 21-də Mərkəzi Bankın qərarı ilə manat 33.5% ucuzlaşıb. Bundan sonra dollarla götürülmüş kreditlərin hansı məzənnə ilə qaytarılması problemi gündəmə gəldi. Bundan sonra Ombudsman Elmira Süleymanova və Göyçay rayon məhkəməsi mülki məcəllənin bəzi müddəalarının konstitusiyaya uyğunluğunun yoxlanılması, həmin məcəllənin 439-cu maddəsinin bəzi bəndlərinin şərh edilməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu və müraciət göndərdi. Hüquqşünaslar mülki məcəllənin sözü gedən maddəsinin bəndlərinin qısa izahı haqqında bildirirlər ki, mülki məcəllədə və müqavilədə başqa bir hal nəzərdə tutulmayıbsa, götürülən kredit müqavilənin bağlanıldığı gün olan məzənnə ilə ödənilməlidir. Banklar isə kreditin hansı valyuta ilə götürülübsə, həmin valyutada qaytarılmalı olduğunu bildirdilər. Mayın 7-sində Konstitusiya Məhkəməsi bu fikir ayrı seçkiliyinə son vermək üçün işə baxıb. Məhz Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra 21 fevral 2015-ci ilə qədər, yəni 1 dolların 78 qəpik olduğu vaxt götürülən kreditlərin köhnə ya təzə məzənnə ilə ödəniləcəyi sualına cavab tapılacaqdır. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli hesab edir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin bankların xeyrinə çıxardığı bu qərarın heç bir hüquq əsası yoxdur.
Konstitusiya Məhkəməsində proses zamanı hüquqi rəy bildirən bütün hüquqşünasların fikirləri kənara atılıb. Milli Bankın iqtisadçı ekspertinin fikirləri isə qərara çevrilib. Bununla da qalmayıb. Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiyanın 130-cu maddəsində ona verilmiş səlahiyyətləri aşaraq banklara tövsiyə edib. Bununla da əslində verilən qərarın hüquqi yox, iqtisadi və sosial qayğılardan doğduğunu bəlkə bilərəkdən, bəlkə də bilməyərəkdən sübut etmiş olub.
Konstitusiya Məhkəməsi əhalinin maraqlarını nəzərə alaraq xarici valyutada verilmiş kreditlər üzrə kredit müddətinin uzadılması, faiz dərəcələrinin aşağı salınması və digər güzəştli şərtlərin tətbiqi üzrə tədbirlərin bankların maliyyə imkanlarının asılı olaraq icrasını tövsiyə edib. Mərkəzi Bankın sədri İlman Rüstəmov hələ mart ayında bu güzəştlərdən danışmışdı. Bildirmişdi ki, kredit hansı valyuta ilə verilibsə, həmin valyutada qaytarılmalıdır. Amma banklar da vətəndaşlara güzəşt etməli, ya faizləri aşağı salmalı, ya da kredit müddətini uzatmalıdır. Bakı sakini Nadir Ağverdiyev bir qədər əvvəl 15 min dollar kredit götürüb avtomobil alıb. Əvvəllər buna görə aya 410 manat ödürdü. Manatın devalvasiyasından sonra aylıq ödənişin məbləği 555 manata qalxıb. Bankdan da kömək kimi təklif ediblər ki, kredit müddətini 16 aydan 25 aya qədər artırsa, yenə aya 410 manat ödəyə bilər. Amma bu təklif ona sərf eləməyib deyə qəbul etməyib.
410 manata ödəmək istəyirəm. Hansı olurdu, məsələn, 25 ay. Amma orada itirdiyim də çox olurdu. Çünki əlavə faiz yenə də gəlirdi üstünə. Manatı ucuzlaşmağına görə itirdiyim bir yandan, bir də üstünə faiz gəlirlər.
Dünya bazarında neftin ucuzlaşmasından sonra digər valyutaların məzənnəsi dollara nisbətdə ucuzlaşdı. Özəlliklə neft istehsal edən və iqtisadiyyatı neftdən asılı olan ölkələrdə ciddi problemlər yaranmağa başladı. İqtisadçı Natiq Cəfərli Rusiya və Qazaxıstan Qazaxıstanın kredit problemini həlli təcrübəsindən danışır.
Rusiya və Qazaxıstanda dərhal problemli kreditlərlə bağlı komissiyalar quruldu. Sivil toplumu, bankları, ekspertləri, hökuməti bir yerə yığaraq çarə axtardılar. Rusiyada konsepsiya budur ki, zərərin üstə biri dövlət tərəfindən, üstə biri banklar, üstə biri də əhali tərəfindən ödəniləcək. Heç olmasa bu bölüşdürülürdü. Ya bankların, ya da təkcə əhalinin üzərində qalmadı. Azərbaycan hökuməti də gec-tez məcbur qalıb prosesə müdaxilə edəcək. Amma nə qədər gec olsa bir o qədər böyük problemlə üzləşəcək.
Ekspertlər hesab edir ki, bu qərarla ölkədəki problemli kreditlərin həcmi daha da artacaq. Mərkəzi Bankın bu ilin birinci rübün olan hesabatına görə 2015-ci ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanın bank sektorunda ödənişi gecikdirilmiş kreditlərin həcmi 1 milyard 213 milyon 300 min manat olub.
Konstitusiya Məhkəməsinin dollarla götürülən kreditlər barədə qərarı ətrafında müxtəlif fikirləri dinlədik. Konstitusiya Məhkəməsində müzakirə başladığı gün oradakı müzakirələr barədə hüquqşünas Müzəffər Baxış çox kəskin tənqidi fikirdə idi. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra da hüquqşünasla söhbət etmişik. Bu barədə az sonra onunla müsahibəyə qulaq asa biləcəyik. İndi isə Moskvaya keçirik. Orada bir gənc azərbaycanlı bir video layihəyə başlayıb. Həmin video layihə sosial şəbəkələrdə çox geniş müzakirə olunur və geniş mübahisələr doğurur. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla da tanışdığı əvvəlcə davam etdirək. Sual belədir ki, Azərbaycan hökuməti bu 23 ildə Laçını azad eləmək üçün hansı işləri görüb? Ramil Mirzəliyev yazır, TV-lər işğal günündə yada salır, məmurların da başı qaçışıb haram pul sərvət yığmağa. Yusif Kərimov yazır, Azərbaycan hökuməti bu 23 ildə özü üçün çox işlər görüb, ona lazımdır, hansısa rayon. Zülfiyə Sadıxova yazır, Allah rəhmət eləsin, Laçında bütün Qarabağ döyüşlərində şəhid olan qardaş bacılarımıza. Zaman dövr yazır, bu 23 ildə Laçın artıq böyük ticarət mərkəzi olub. Emil Mehdili yazır, sağ olsun cənab prezidentimiz nələr etməyib ki, gənc nəslin vətənpərvər yetişməsi üçün hər şeyi eləyirlər. Hətta əvvəllər məktəblərdə bu barədə uşaqlara məlumat verilərdi, artıq o da yoxdur. Hətta işğal tarixlərini belə bilməyənlər var. Xalqı üçün nə qəhrəmanlıqlar etmiş Rövşən Cavadov kimi birinə vətən xaini demişik, bunların hamısı böyük nailiyyətdir, dırnaq arası. Tali Hacıəliyev yazır, Laçın qaçqınlarına ev verilib. Mehman Hüseynov yazır, azad olmağı haqda heç bir iş görməyib, ancaq işğalda qalmaqda çox iş görüb ki, Laçın rayonuna ayrılan büdcəni yiyib dağıtsın. Bunu mən belə görürəm, başqa cür görünmür. İlham Mustafayev yazır, elə bu Avropa oyunlarını işğal olunmuş rayonlarımızın şərəfinə keçirmək olardı. Dumanlı Qaya yazır, Qarabağ geri ala bilmirik, öz doğma torpaqlarımızda otura bilmirik. Buna görə də nə özünüzü, nə də siyasətçiləri qınamayın. Amerika ərəblərin içindəcə İsrail dövləti yarattı, heç bir ərəb ölkəsi heç nə eləyə bilmir. Azərbaycan torpaqlarından da Rusiya Azərbaycan torpağından da Rusiya Ermənistan yaradıb. Qəhrəman Zeynalov Laçınlı yazır ki, xalq dözümlü xalqdır, hələ 23 ildir xəyallarda, yuxulardayıq. Emil Əmrastanov yazır, tonlarla boş-boş söhbətlər eləmişik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanlı bir gənc Moskvada qızları öpməyin asan yolu adlı bir video layihə eləyir. O həmin layihə, video layihə, bunun videosu sosial şəbəkələrdə bomba kimi partlayıb, indiyə kimi də müzakirə olunur, artıq 2 həftədir. Nizam Qəribovun layihəsi qızları öpməyin asan yolu adlanır. O qızlara təklif eləyir ki, 10 saniyəliyə gözlərini yumsunlar, sonra o gözlərini yuman kimi qızları öpməyə başlayır, yanındakı dostu da bunu videoya çəkir. O bu layihəyə niyə başlayıb? Çünki bundan əvvəl onun öz izahına görə onun dostları belə bir layihəyə başlayıblar ki, kurslar başlanıb ki, qızlarla necə tanış olmaq lazımdır. Bu azərbaycanlı gənc Nizam Qəribov isə hesab eləyir ki, qızlarla tanış olmaq üçün gərək təbii olasan, pozitiv olasan.
Moskvada yaşayan azərbaycanlı gənc Nizam Qədirovun qeyri-adi video layihəsi sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub. Layihə qızları öpməyin asan yolu adlanır. Görüntülərdə gənc azərbaycanlı Moskva küçələrində qarşısından keçən qızlara yaxınlaşaraq öncə onlarla ünsiyyət qurur. Daha sonra o qızlara 10 saniyəlik gözlərini yummalarını təklif edir. Qızlar gözlərini bağlayan kimi gənc oğlan onları öpməyə başlayır. Oğlanın yanındakı dostu qızların müxtəlif reaksiyalarını lentə alır. Reaksiyalar fərqlidir. Videodan da görünür ki, qızlardan kimisi təəccüblənib, kimisinin də bu qeyri-adi hərəkət ürəyincə olur. Təxminən 2 həftə əvvəl yayılmasına baxmayaraq, bu video sosial şəbəkələrdə azərbaycanlı istifadəçilər tərəfindən hələ də müzakirə olunur. Kimisi Nizam Qədirova haqq qazandırır, kimisi tənqid eləyir. Tənqid edənlər bu hərəkəti küçənin ortasında açıq-aşkar etməyi azərbaycanlıların milli mentalitetində ciz sayanlardır. Digər şərh yazanlar isə hər şeyi normal qəbul edib azərbaycanlı gənci müdafiə edənlərdir. Qızların mənfi reaksiyasının olmadığını əsas gətirən bəzi istifadəçilər isə bu layihənin onlarla əvvəlcədən razılaşdırıldığını güman edirlər. Valideynləri Azərbaycanlı olan Nizam Qədirov 1994-cü ildə Moskvada doğulub. 25 yaşlı gəncin dediyinə görə hazırda Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində 4-cü kursda oxuyur. Azadlıq Radiosu Nizam Qəribovla müsahibəni təqdim eləyir. Bu layihə hardan ağlınıza gəldi və bu videonu çəkməkdə məqsədiniz nə olub?
Mənim məqsədim qızları yaxud özümü aşağılamaq olmayıb. Mənim bizim qızlar pisdir deyə aranı qızışdırmaq məqsədim də olmayıb. Videodan görünür ki, qızların heç birinin münasibəti mənə qarşı mənfi olmur. Çoxları bu videonu montaj olunmuş hesab edir, güya mən etiraz edən qızları kadrlardan kəsib çıxarmışam. Belə bir şey olmayıb. Mənim məqsədim xoş məramlı olub. Hər çəkilişdən sonra videoda iştirak edən qızlardan bunun yayılmasına razı olub olmamalarını soruşmuşam. Qızlardan üçü videonun yayılmasına qarşı çıxdı, onları göstərmədik. Digər qızlar isə razılaşdılar. Bu ideya necə ağlıma gəldi, izah edeyim. Bundan əvvəl mənim dostlarım bir layihə hazırlamışdı. Həmin layihəyə uyğun olaraq kurslar təşkil olunmuşdu və burada qızlarla necə tanış olmağın yolları izah olunur. Bu layihəni sayıqlama hesab edirəm. Mən göstərmək istədim ki, qızlarla tanış olmaq üçün pul verib hansısa kurslara getmək lazım deyil. Bunun üçün özünə inam olmalıdır. Sadəcə yaxınlaşırsan və münasibət qurursan. İdeya bundan irəli gəldi.
Sosial şəbəkələrdə isə bu ideyaya görə sizi tənqid edənlər də az deyil.
Tənqid
olub, var və hər zaman olacaq. Mən tənqidlərə cavab vermək istəməzdim. Mənim məqsədim bu videonun Azərbaycanda yayılması olmayıb. Təsadüfən necə olubsa orada da müzakirəyə səbəb olub. Tənqidlərə sakit yanaşıram. Yenə deyirəm, burada məqsədim kimisə aşağılamaq olmayıb. Bu videonu təbəssümlə qarşılamaq lazımdır.
Yaxşı, bəs siz eynisini Moskvada yox, Bakıda edə bilərdinizmi?
Baku. Да, я смог бы сделать такое. Я естественная реакция была бы другая девушка.
Я Eləyə bilərdim, lakin oradakı qızların reaksiyasının fərqli olacağını bilməmək axmaqlıq olardı. Yazılan şərhlərdən sonra anladım ki, bunu Bakıda etsəydim məni nələr gözləyərdi. Mən bir həftə sonra Bakıya başqa bir sosial eksperiment aparmaq üçün gələcəm. Bu barədə əvvəlcədən danışmaq istəmirəm. Həmin layihədə ruslar və azərbaycanlıların hər hansı bir məsələyə mentalitet dəyərlərini göstərməyə çalışacağım. Bu insanlar görsün ki, mən təkcə öpməyi
bazarmıyım.
Videodan da görünür ki, öpdüyünüz qızlar sizə qarşı mənfi reaksiya göstərmirlər. Bütün rus qızları mı belədir və eyni reaksiyanı hər kəsə mi göstərirlər?
Ни в коем случае. Нельзя говорить, что вот эти девушки, которые поцеловали меня или ещё они
Heç vaxt öpməyə razılıq verən qızları pis adlandırmaq düzgün olmazdı. Məsələ bundadır ki, mən bütün bunları təbəssümlə eləmişəm. Təbəssüm sihirli bir şeydir. O ovsunluyur. Mən də öz təbəssümümlə qızları ovsunlaya bildim. Əgər sənin əhvalın yaxşıdırsa və gülümsəyərsənsə, qızlar bunu zarafat kimi qəbul edəcək və qarşı çıxmayacaq. Əgər mən qəmgin-qəmgin onlara yaxınlaşıb öpsəydim, əlbəttə məni doğrayardılar. Gördülər ki, mən xoş məramlı oğlanam və pis heç nəyə baş vermədi. Qızlardan biri hətta məni qucaqladı və əli ilə əla göstərdi.
Ничего больше. Если я подошёл бы вот такой грустный, взял бы и поцеловал бы, он, конечно, мне врезали бы. Речь, что я добрый парень.
Moskvada Azərbaycanlı gəncin video layihəsi barədə reportajı dinlədiniz. Həmin video Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bugün Laçının işğal olunduğu gündür. 23 il qabaq erməni hərbi birləşmələri Laçını işğal ediblər. Azadlıq Live'da günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır ki, bu 23 ildə Azərbaycan Laçını qaytarmaq üçün hansı işləri görüb? Nicat Zeynalov yazır ki, çox işlər görüb, Eurovision, nə bilim, Avropa oyunları, təzə-təzə müğənnilər, restoranlar, Laçın, Şuşa, Qarabağ restoran kafelər açılıb, futbolçuların sinəsində odlar yurdu Azərbaycan yazdırıb, gözəl və rəngarəng bayramlar keçirib, güllü çiçəkli, daha nələr nələr. Saydıqca qutarmaz. Azad Şah Məmmədov yazır, əgər işğaldan heç olmasa bir kənd azad olunmayıbsa, demək heç bir iş görülməyib. Dumanlı Qaya yazır, Qarabağ Rusiya tərəfindən işğal olunub, ermənilərə verilən paydır. Qarabağ geri almaq istəyirsinizsə, Rus imperiyası ilə müharibə edin. Yenə də bu işi sivil yolla, danışıqlarla aparılmalıdır. Amma Ermənistan da Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsidir. Əbu Esma yazır, görülüb niyə çoxlu-çoxlu Laçın restoranları inşa olunub. Zaur Hüseynov yazır, mənim fikrimcə kofi içən dayılar ATƏT-in Minsk qrupunu nəzərdə tutur, nə qədər kofi içiblər. Leyla Əliyeva yazır, hər il yad etmişik. Bunu da ironiya ilə yazır. Paşa Cəbrayılov yazır, aliqarxlarımızın sayı artıb. Şırxan Xəllov yazır, çoxlu palazlar tikiblər. Üzeyir Heybətovun fikrincə indiyədə Şərqi Azərbaycanı, Qərbi Azərbaycanı qaytarmaq üçün nə ediblərsə, onu eləyiblər. Amma adamın başının üstündə Allah var, Qərbi Azərbaycanı qaytarmasalar da qərbdən xeyli tədbirlər, müsabiqələr, adətlər gətiriblər. Gülnar Əliyeva yazır ki, Laçın adında 23 restoran Şadlıq Sarayı açılıb. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Azərbaycanda bugün təkcə Laçının işğalı günü və yaxud da kredit problemi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından başqa bir mövzuda geniş müzakirə olunur, bu da Avropa oyunlarıdır. Müxbirimiz Atəşgahda olub, məhz oradan Avropa oyunları məşəlini yandırdılar. Ancaq Suraxanıda yaşayan adamlar üçün bu çox dırnaqarası yadda qalan mərasim oldu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa oyunları ilə bağlı atəşgahdan götürülən od indi məşər kimi ölkənin bütün bölgələrini gəzir. Aprelin 26-sında atəşgahdan odun götürülməsi mərasimi isə Suraxanı sakinləri üçün çox dırnaqarası yadda qalan oldu. Məşər mərasimi ilə bağlı həmin gün məbədin yaxınlığında yaşayan adamlara evlərindən çıxmağa imkan verilməyibmiş. Bunu sakinlər Suraxanda olan müxbirimizə deyiblər. Sakinlər deyirlər ki, səhər saat 8-dən axşam saat 12-yə qədər hər həyətdə 2 polis olub. Həmin gün yerli sakinlər deyirlər, işdən gəlirdim, çoxlu polislər var idi, mənim evimə getməyə qoymadılar. Dedim, prezidentlə atəş həmin adam yaşlı adamdır, deyir, ay oğul, prezidentə atəşgah da qurban, siz də qurban, evimə getməyə imkan vermirsənsə onda evimi gətir bura. Dedi, xala, nə qəliz danışırsan? Dedim, prezident hələ 2 saatdan sonra gələcək, məni evimə qoymuşsunuz, bəs mən burada oturum qalım, nə isə çox danışdılar, sonra məni evimə buraxdılar. Bunu ahıl qadın deyir. Başqa bir sakin deyir ki, polislər həmin gün səhər saat 8-dən gəldilər, axşam saat 12-yə qədər bizi evdən bayıra çıxmağa qoymadılar. onlar deyirlər ki, çoxlu xarici maşınlar vardı. Onlar çıxıb gedənə qədər biz həyətdən bayra çıxmadıq.
Bakının Suraxanı kəndindəki Atəşşah məbədi bu günlər yaman qonaq qaralıdır. Məktəblər, əcnəbi turistlər son günlər yolunu buradan tez-tez salır. Məbədin əməkdaşları deyir ki, aprelin 26-sında Prezident Avropa oyunlarının məşəlini yandırandan sonra isə gələnlərin sayı daha çox alıb.
Əvvəl də vardı, da bu qədər yoxdur, laf belə çoxdur bu səfər ki. Çox adam olur. Bu oyunlara görə laf belə tez-tez.
Zərdüştnüyə rəmzi sayılır. Bu məbədin ilk tikilisi tövlə sayılır. 1713-cü ilə aiddir. Mərkəzi məbəd səcdəgahı isə 1810-cu ildə Hindistanlı tacir Kançanagaranın pulu ilə tikilib. Dörd bucaqlı səcdəgahın mərkəzində qədimlərdə əbədi od yanırmış. İndi də od yanır, ancaq bu qaz xətti vasitəsilə yanan oddur. Sayğacı da var. Gündüzlər yandırılır, axşamlar söndürülür. Muzeyin əməkdaşı Fərqanə Bəşirova deyir ki, Suraxanda neft çıxarılandan sonra od sönüb.
O vaxt yaşasanda burada neft çıxartandan sonra tükənibdir. Ondan sonra indi satışa gedir. O tükənib, məbədi tərk edib.
Bu sahə Atəşşahın ən qədim hissəsi hesab edilir. Arxeoloji qazıntılar zamanı məbədin qədim tikirlərinin qalıqları burada aşkar edilib. Dörd tağlı hücrənin ilk səcdəgah olduğu ehtimal edilir. Səcdəgah sonradan həyətyanı sahənin mərkəzinə köçürülüb. 19-cu əsrdə Suraxanı məbədi kerosin zavadına çevrilib, günbəzindəki od isə söndürülübmüş. 1970-ci ildə yenidən təmir edilib, məbəddə qaz yandırılıb. 2007-ci ildə prezidentin sərəncamı ilə məbəd qoruq elan edilib. 2009-2013-cü illərdə geniş miqyaslı bərpa edilib. Bura gələnləri daha çox hüzrələrdə ayinlər icra edən kahinlərin maketləri cəlb edilib.
Heykəllər, şəkillər.
İspaniyada olan Silviya deyir ki, burada özünü Hindistandakı kimi hiss edir. Mən Hindistanda olmuşam, Azərbaycanda od məbədi cəlb edicidir. Çünki buranın əhalisi müsəlmanlardır. Ancaq belə bir məbəd də var. Bir neçə gün əvvəl Avropa oyunları ilə bağlı Atəşşahda yeni ekspozisiya qurulub. Avropa oyunları ilə bağlı Atəşşahdan götürülən od indi ölkənin bütün bölgələrini gəzir. Aprelin 26-sında keçirilmiş mərasim isə qəsəbə sakinləri üçün çox yadda qalan olub. Məşəl mərasimi ilə bağlı həmin gün məbədin yaxınlığında yaşayan adamlara evlərindən çıxmağa imkan verilməyibmiş. Sakinlər deyir ki, səhər saat 8-dən axşam 12-yə qədər hər həyətdə 2 polis olub.
Buradan oyuna qoymurdular. Sonra dedim ki, ay oğul, buraxmırsan lap yaxşı. Belə prezidentə Atəşşahda qurban. Siz də qurban. Gidin mənim mə ordadır bax içəridə. Götürün, gətirin, qoyun bura, otur, işdən gəlirdim. Hə, dedi ki, xala, bu nətər qəliz məsələ oldu. Evi nətər gətirək, dedim, qəliz məsələdir. Prezident 2 saatdan sonra gələcək yoxu. Bir 5-6 saatda qoymayasınız, orada atəşkəxtdə açılış olacaq. Mən də burada oturum yolun qırağında. Necə olur buna da olan dedi ki, buraxın geçsin, arvadı evinə gedir.
Bizi qoymadılar. Polislər də buradan tutmuş ora qədərdir. Səhər 8-dən buradadılar, ta gecə saat 12-də buradan ot götürdülər, getdilər. 8-dən axşama kimi polis bizdə idi. Qoymurlar bayra çıxmağa. Hər adama 2 dənə polis qoydular. Millət də bax, hamısı burada tutmuş oraca xarici maşınlar. Yekə-yekə parıldayamın.
Sonra heç kim qoymurdu. Qalmış hamısı üçün. Prezidenti də qoymurdu. Avtomat azadını diyanmış.
Polis var idi, dolu idi.
Qırmızı yerlər salınmışdı. Orada qaçırdılar. Gözəl ateş və sanlığı idi. Qoymurdular çölə çıxmaqla. Mənim daim çıxmaqla çölə nişancılar zatlar hamısı gəldi həyətə tökülür.
Qoymurdular.
Çıxmaq olmazdı.
Evin içində polislər qoymurdular. Hər həyətə burada olanı görmədik. Elə televizorda seyirlədik. Şəngizad. Amma konsert çadalanda özümüz çıxıb baxırıq. Noruz bayramında, yeni ildə tədbirlər olanda çıxıb baxırıq.
Avropa oyunlarının məşəli Atəşkəxtdan aprelin 26-sında götürülüb. Həmin məşəl bölgələri gecəndən sonra iyunun 12-sində yenidən Bakıya qayıdacaq.
Atəşkəxtdan Avropa oyunları məşəli yandırılan gün Suraxanı sakinləri üçün onların təəssüratları nə idi? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavusuklubi. Kun moisminit gadatsema, romelits moamzades chunma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanum samsakhmata. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.